Es pievienojos droši vien ļoti lielajam apsveicēju pulkam saistībā ar šo balvu. Kā jūs pats attiecaties pret šo faktu, ka tagad jūsu četriem lielajiem Kristapiem piepulcēsies arī šī mūža balva?
Tas ir jauki. Tā pirmā doma, va tā mūža jau galā, jau kad jau. Nu, jauki, ka kādam kaut kas labs ir izdarīts ar tiem visiem darbiem. Nu, slikti nav, slikti sajūta nav. Paldies.
Lielais Kristaps, tā ir tāda taustāma balva, bet kas jums ir tās netaustāmās balvas, nu, par kurām jums ir tas vislielākais gandarījums? Vai ir bijis tā, ka jūs nu, tā pilnīgi personiski arī kāds pasaka paldies, ka tā filma ir ļoti iedvesmojusi vai aizkustinājusi?
Mazie skatītāji, viņi jau tādi impulsīvāk un sevišķi pēc pirmajām Emīles Jānsiem, tad bija tā, kad nāca klāt un paņēma aiz rokas bez teksta pilnīgi, bet nu tā, tu esi manējais. Ar kritiķiem kādreiz gadās, ka nošau greizi, bet tas var tā tam jābūt, nevar jau es laiku šaut taisni.
Jums tā vilkme uz skatuvi šķiet ir bijusi jau no bērna kājas, jo es saprotu, ka savu karjeru jūs esat sācis kā aktieris ar Sprīdīša lomu skolā. Ko jūs varat pastāstīt par to laiku un vai varētu teikt, ka tas bija tāds impulss varbūt pirmais vispār uz to kīno lietu?
Tas bija fantastisks laiks. Lielsesavs, 7-gadīgā skola. Cik tur mēs bijām, kāds 100 bērnu varbūt bijām. Šodien ļoti bieži, es nezinu, kāpēc ir presē un tāpat izteikumos, kad nu, skola, tas ir ārprāts, tas ir šausmīgs laiks, vien otra filma pati pa to, ka tas ir viens izķēzīts laiks un tāds. Man liekas, tas ir skaistākais laiks. Nu, viens no skaistākiem laikiem vismaz man bija. Jo, iedomājieties, vesela skola, visi skolotāji, visi tie bērni studē Sprīdīti. Taisa dekorācijas un ņemās visa tā dzīve skolā ar to skolotāju attieksmi. Pie tam nebija tā, ka tagad, kad nevarot teikt, ka tev jānoslauk tāfeli, nē, mēs dabujām ļoti nopietni vasarā staigāt un rušināt skolas dobes un trušināt, vajadzēja nākt barot un grīdas mazgāt pat vajadzēja klasē, jo nebija tāda apkopējuma. Es domāju, ka tā nu, normālā attieksme pret dzīvi, tiem skolotājiem pret bērniem, tā ir iedevus kaut kādu normālu, man liekas, attieksme arī tam bērniņam uz to tālāko dzīvi. Jo arī vēlāk pārējais laiks bija Salkars vidusskolā, tad tas vispār bija fenomenāls laiks. Ko tikai mēs nedarījām, atkal to pašu teātru spēlējām, basketbolu spēlējām skolas orķestrī, bērēs, kāzās un balītēs. Es nezinu, tas bija tā kā tāds cunami vilnis, kas tā parāva un nekam laika nebija. Es pat smēķēt neiemācījos. Nu, tad nebija laika nu, kaut kam tādam. Jā.
Bet tas, ka jūs kļuvāt par kino dramaturgu, vai tā bija tāda ļoti apzināta izvēle, vai tā tomēr bija kaut kāda nejaušība?
Jo pēc vidusskolas iestājos žurnālistos, bet finansāliem dēļ es pārgāju uz neklātienu, lai varētu kaut ko arī strādāt un kaut ko pelnīt. Un iznāca tā, ka es aizgāju strādāt, palīgu strādnieku uz kinostudiju, taisījām dekorācijas. Tas noteikti arī bija viens, nu atkal tāds masa vilnīts, kas tā pameta. Un tad notika nākamais, sāka filmēt filmu Noktirne, 65. Gadā. Un kā un kāpēc, to es nezinu. Man skaties, nokļuvu par klapīti. Tas ir tas, kas nosito klakš, un aizbraucām uz Tjanšanu un pēc tam uz Armēniju. Un laikam tas lielākais, tas, ja tā var teikt, indes traips bija tas periods. Un tad pēc tam Viktors Lorenz, es biju kaut ko rakstījis, vai tas bija kaut kādas tās piezīmes no tiem filmēšanas laikiem, vai kas to es pat vairs neatceros. Bet viņš to bija izlasījis un meklēja man ciet un teica, nu, vecīt, jābrauc uz Maskavu. Faktiski viņa tas mudinājums bija tik neticams, jā, un tik enerģisks.
Uz Maskavas kino institūtu jā. Tieši studēt kino dramaturģiju.
Pie tam otrā kursa vidū jau. Tas bija tas visneticamākais. Nu, tā man arī bija tāda maza mistika, bet, nu, paldies tiem, tā tas tā aizgāja.
Jā, no šiem 30 kino darbiem, kur jums pašam ir tie lielākie mīlestības bērni?
Visi šie cilvēciņi, kas ir kādreiz sēdējuši manas papīra lapas, un ka tagad jūs tā sakiet par to, teiksim, kuram dot saldējumu un kuram ūdeni, grūti, grūti, jo viņi tā ir tiešām kā tādas komētas. Bet to vēlāk tik var saprast. Nav jau pat svarīgi, vai tā filma ir dabūjusi Kristapu, vai viņa ir maz skatīta, jo katrā darbā ir kaut kas, kas devis kaut ko jaunu klāt. Un arī tai bēdīgākajā ir tādas krāsas, kas bez tā darba nebūtu nu, iespējams nākošajos darbos ielikt.
Es domāju, ka nu, skatītāji varbūt kā pirmos nosauktu, kā sev tuvākos tos darbus, kas ir jums tapuši tandēmā ar Vari Praslu, tās sirsnīgās jaukās ģimenes filmas. Kur slēpjas tas jūsu tandēma spēks?
Nu, varbūt, ka mums ar Vari nav nu, jāskatās uz dažādām pusēm un tad jāmēģina pierādīt, kurš skats tas pareizākais, ka mums ir liktenis tā paspēlējies, ka skatījums uz dzīvi ir stipri vienāds. Un tas ir ļoti svarīgi tādos kolektīvos darbos, kā kino.
Tas humoriņš mums arī līdzīgs.
Nu, vairs gan reizēm saka, man mammīte nekad nevarēja saprast, kad tu joko un kad tu nav nopietni. Nu, es tikai reizēm.
Jūs tiekat ļoti slavēts par tiem tādiem lieliskajiem dzīvajiem dialogiem, kur jūs tiem smeļat vielu, vai dzīvē jūs smeļat, vai tomēr kino pieprasa tomēr citus noteikumus.
Ja tev ir divi, trīs raksturi, un ja viņi ir uz pareizām sliedēm ar normālu sirdi, tad tie dialogi, viņi tā kā līst. Tas nav vairs atkarīgs no manis. Viņus pēc tam otrreiz lasot vai kā, tad tu redzi, ka nu, tur nu pa daudz saliec ir vai salc vai skāps. Bet tas pirmais lējiens, tas ir tāds man pašam, nu ne brīnums, bet tāda neizprotama lieta.
Kādas rodas,
Kāds rodas, jā. Jo ir jau noteikti arī ausis kaut ko fiksē. Jo man mazmēt gājām kādu sapakaļ. Bija atkuss, nu, ar tādu ziemas dienu, bet kad kus, nu, ejam garām mājai, un tur notiek caurulis galā ir pēļķi. Viņi man saka, re, māja pačurē. Nu, ir tādas lietas, ko lielais nevar izdomāt. Un ja tev ir šādi cilvēciņi apkārt, un ja tu dzirdi, ko viņi saka, tad tas kaut kur nosēžās, un tik līdz viņš parādās, kā tēls, tad nāk jau tā, ko viņš nāc tā kā piemēram ūdensbomba, ja? Tās bija manas meitas abas divas. Arī viņas palika vārdos, Linda un Marta.
Viņas toreiz bija tieši apmēram tādā vecumā, ja? Jā. Un vai tur bija kāds gadījums arī ar to ūdensbumbu, tas arī kaut kāds reāls gadījums? Jā. Arī ar meitām?
Nē, tas bija ar citiem, bet...
Kaut kas no jūsu bērnības?
Mhm. Nu, tas bija mīles mokas tādas, jo tādī mājā, kur mēs dzīvojam, otrā stāvā dzīvoja viena man klases biedrina. Tur bija maisīts Sprīdītis, un viņa bija, man liekas, Lienīte.
Bet, atkal tas Sprīdītis.
Jā, un nu, mums bija kaut kādas vai domstarpības vai kas, un viņa no augšas man uzmeta. Nu, tas nebija tāds speciāli no papīra izveidot, tā kastīte tāda. Nu, cits materiāls tas bija, bet nu, izšķīd labi.
Bērni un mazbērni jums ir devuši, laikam, arī impulsus arī kādām idejām. Laikam, Emīla nedarba arī pateicoties meitai ir kāpuši.
Jā. Viņa teica, kāpēc šitā no filma?
Viņa bija izlasījusi to?
Jā, jo tad viņa sāka tulkot, pa gabaliņiem bija divas vai trīs grāmatiņas, tāds plāns. Jā, redz, kā ar Emīlu mums izgāja tāds atkal joks. Nu, toreiz padomu valsts jau nemaksāja nekādas tās autornaudas Lindgrenai. Un uztaisījām filmiņu un visu un aizgāja. Un tagad 91. gadā mēs aizrakstījām Lindgrenai, vai viņi negrib redzēt filmu. Jo viņi ir uztaisījuši pašu seriālu par Emīlu un diezgan skumju. Nu, ne skumju... Velkās, var teikt tā, velkās. Pišķiņ tāds garlaicības momentiņš. Un vai mēs varam viņai samaksāt tagad kaut kādu naudiņu par to vai tā? Viņa atbild, ka labprāt filmu apstīšos, bet viss manas autortiesības ir Zviedru filmu institūtam. Tā kā jums jāvēršās pie viņiem. Tā mēs aizsūtījām viņai filmu un arī tam filmu institūtam. Viņa atrakstīja, ka ļoti patikusi filmu ir un ka gaida atbild no filmu institūta. Nu, nenāca tā atbilde, mēs aizrakstījām vēlreiz to filmu. Un bija atbilde tāda, mums nav vajadzīga konkurence ar mūsu filmu. Viss. Tā kā mēs, nu, vai nevar izplatīt tā un tā.
Jā.
Nē, nav vajadzīgs. Tā kā viņi laikam tā juta, ka tas varētu būt kaut kas savādāks nekā tā.
Cik jūs vispār ikdienā daudz skatāties kino un vai sekojat līdzi notiekošajam Latvijas kino?
Nevar teikt, ka daudz. Jo vienu brīdi bija tāds periods, kad tās filmas bija jocīgas. Varbūt jocīgas es biju. Man cik, mums nekāda dzirkstele nešķīlās.
Tagad situācija mainījusies ir?
Jā, man liekas, ka šā brīža labākā filma ir tā kriminālieta Iesācējuma. Tā ir viena no retajām filmām, kad tu saproti, kur tu dzīvo, kāpēc tu tā dzīvo, vai ir cerības, ka tu dzīvo savādāk. Jo tas viss, tas mākonis pelēkais, viņš jau no tiem gadiem ir pārvilcies vēl līdz šai dienai. Ļoti daudz dīvainības notiek. Nu, ir svarīgi, lai pēc tā darba, vai nu tu smejies kā traks, vai atkal gluži otrādi raudi, skrien indēties, vai arī domā tādas nopietnas domas, kā, uz kurien, kā tālāk. Tādā ziņā Armanda filma ir laba.
Jums pašam arī sadarbībā ar Pēteri Krilovu ir bijusi filma par tādiem ļoti skarbiem vēstures notikumiem, arī šie pēdējie darbi Valmieras teātrī kopā ar Vari Braslu, arī par tādiem vēstures pagriezienu punktiem. Kā jūs vispār uz šo laiku raugāties, uz to, kas šobrīd notiek pasaulē Latvijā?
Jā. Nesen bija, nu jau gan kādu laiku nesen, tā informācija, kad jāceļ algas ir ministriem, deputāni, visai šai ļaužu kopai, jo ja necels, viņi ies prom. Vai tā nav katastrofa tad? Ja cilvēkam vajag kaut kādu summu, lai viņš cīnītos un celtu to Latviju, tas taču ir pilnīgs absurds kaut kāds. Šī frāze man ļoti dīvains pārdoms radīja, ka es nevaru strādāt ar tādu algu, normāli strādāt.